Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Milli Şuradan danışacağıq. Qeyri-müəyyənlik dövrü nə zaman bitəcək? Milli Şura üzvləri İbrahim İbrahimli və Eldəniz Quliyevlə Vahid Namizəd və onun hüquqi problemləri ilə bağlı yaranan situasiyanı müzakirə edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş İlqar Altayla söhbət gözləyir sizi. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz studiyamızdakı qonağı salamlayırıq. İbrahim İbrahimli Milli Şura üzvü. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və az sonra telefon xəttində Milli Şuranın üzvü Eldəniz Quliyev olacaq. Və İbrahim bəy, bu vəziyyət Milli Şurada da Milli Şuranda yaranmış vəziyyət, Vahid Namizədin hüquqi problemləri, Vahid Namizədlə gedib getməməklə bağlı deyək ki, müzakirələr, bunlar cəmiyyətdə də narahatlıqla izlənir. Milli Şuranın içində də o narahatlıq varmı?
Əslində, müəyyən suallar var idi və bu suallar mən elə hesab edirəm ki, Tiflis, belə də bəlim, işte, zirvə toplantısından sonra o suallar ortalıqdan götürüldü. Yəni, bu suallar nə ilə bağlıydı? Bu suallar əslində Milli Şuranın vahid namizədi müəyyənləşmişdi. Milli Şuranın siyasi sənədləri, hüquqi sənədləri hazırlanmışdı və seçki hazırlıq prosesi gedirdi. Sadəcə olaraq Rüstəm İbrahimbəyovun vətəndaşlığı ilə bağlı hüquqi məsələlər gündəmə gələndən sonra müəyyən suallar ortalığa çıxmışdı. O sualları da mən belə hesab edirəm ki, Tiflis toplantısında aydınlıq gətirildi və müəyyən suallara cavablar, hətta İsa Qəmbərin özünün deyək ki, müəyyən sualları var idi. Rüstəm İbrahimbəyovla təkbətək görüşündə o suallarına cavablar tapıldı. Çünki hər iki tərəf görüşdən razı qalmışdı. Və eyni zamanda ora səfər eləyən komissiya üzvləri, partiya sədrləri də suallarını verib cavablarını almışlar. Yəni, tam bir aydınlıq yaranmışdı. Və mən elə sabirəm ki, o proses, o aydınlıq, o müəyyənlik indi davam eləyir. Amma sadəcə olaraq Rüstəm İbrahimbəyov vətəndaşlıq məsələsi, yəni o hüquqi məsələ, siyasi problemə çevrildiyindən artıq indi təbii ki, gözlər, diqqət Rusiyaya yönəlib və Rusiyada Rüstəm İbrahimbəyovun bu vətəndaşlıq məsələsinə, yəni müraciət elədiyi sənədlərə veriləcək cavablara tikilib. Təkcə Azərbaycanın deyil, təkcə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən deməli milli demokratik qüvvələr deyil. Azərbaycanda maraq olun, yaxın uzaq bütün ölkələr, yəni Azərbaycanda baş verən bu seçkilərə diqqətlə izləyən beynəlxalq təşkilatların gözü təbii ki, indi Rusiya tikilib və Rusiyada Rüstəm İbrahimbəyovun təqdim elədiyi sənədlərə haliyədə komissiyadan da Putinə məndə olan məlumata görə keçib və indi Putinin münasibəti necə olacaq?
Siz dediniz ki, aydınlıq var sizin üçün, amma yəni bizi də aydınlada bilərsinizmi heç olmasa ki, biz də bilək ki, aydınlığa səbəb olan hansı məlumatlardır?
Aydınlıq nədir? Yəni aydınlıq Milli Şura yaradıb. Milli Şura özünün vahid namizədini müəyyənləşdirib. Milli Şura özünün vahid platformasını müəyyənləşdirib, vahid komandasını müəyyənləşdirib və seçki ilə bağlı hazırlıq mərhələsinə normal gedir. Seçki qərargahı yaradılıb fəaliyyət göstərir və təşkilati, texniki məsələlər icra olunur. Yəni, mən elə hesab edirəm ki, haliyyədə Milli Şura starta, seçki startına hazır vəziyyətdədir. Yalnız bizim üçün aydınlaşmayan, sizin üçün aydınlaşmayan, cəmiyyət üçün aydınlaşmayan məsələ isə təbii ki, Rüstəm İbrahimbəyovun təqdim elədiyi sənədlərə veriləcək cavabdır. Nə cür cavab veriləcək, müsbət yoxsa mənfi?
Biraz, yəni, bu məsələlərin bu qədər gecikməsi, yəni, əslində, vaxtında müraciət olunmaması və bu məsələlərindən son məqama saxlanması, bu qədər həyəcanın yaşanması. Sizdə suallar doğurmu ümumiyyətlə?
Valla, məndə Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı heç vaxt sual olmuyub. Çünki mən Rüstəm İbrahimbəyovu gerçəkdən vətənpərvəri bir insan hesab eləyirəm. Mən elə hesab eləmirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov hakimiyyət texnologlarının dediyi kimi Rusiyanın, Kremlin adamıdır. Rüstəm İbrahimbəyov dünyanın adamıdır. Və Rüstəm İbrahimbəyov 74 yaşında bu prosesə daxil olması təbii ki, onun daxilən ləyaqətinin, yəni ölkənin belə acınacaqlı durumda olması ilə bağlı. Bu ölkədə bir çıxılmazlıqdan çıxarmaq, bir ziyalı, bir vətəndaş mövqeyi də ortalığa qoydu. O baxımdan mənim nə Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı, nə də Milli Şura ilə bağlı heç zaman narahatlıq doğuran sualım olmuyub və belə hesab eləmişəm ki, Milli Şura Azərbaycan xalqının layihəsidir. Rüstəm İbrahimbəyov da dünyanın adamıdır. Və təbii ki, ləyaqətli cəmiyyət uğrunda. Əslində, Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə getmir. Əslində, bu dəqiqə Azərbaycanda ləyaqətli cəmiyyət uğrunda mübarizə gedir. Və təbii ki, belə bir vəziyyətdə Rüstəm İbrahimbəyov da bir ziyalı kimi, bir vətəndaş kimi ortalığa mövqə qoydu. Və baxmayaraq ki, məsələlər təbii ki, bu Rüstəm İbrahimbəyovə aid olan suallardır. Bunu tez eləmək, gec eləmək mənə aid olan suallar deyil, amma belə hesab edirəm ki, burada mən Rüstəm İbrahimbəyovun səmimiyyətinə yenə inanıram və mən belə hesab edirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyovun məsələsi həll olunacaqdır. Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana gələcəkdir. Fərq yoxdur, ona Rusiya vətəndaşlıqdan azad eləsə də, eləməsə də. Bütün hallarda Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana gələcəkdir. Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuranın sədri olaraq qalacaqdır və mübarizəsini davam eləyəcəkdir.
Telefon xəttində Eldəniz Quliyevdir, Milli Şuranın üzvü. Hər vaxtınız xeyir, Eldəniz bəy.
Salam əleyküm, mən sizi salamlayıram, hörmətli dinləyiciləri və dostum, qardaşım İbrahim bəyi də salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Eldəniz bəy, bəlkə sizdə son məlumatlar var, aydınlıq var ki, məsələ hansı mərhələdədir və Rüstəm İbrahim bəy namizəd ola biləcəkmi seçkilərdə?
Xəcə xanım, konkret suala təəssüf ki, konkret cavab vermək bir qədər çətindir. Mən Rüstəm müəllimlə təxminən bir 15 dəqiqə bundan əvvəl telefon söhbətim olub və o təkidlə bildirdi ki, əlindən gələn bütün işləri görür ki, onun ikili vətəndaşlığı ilə bağlı məsələ, problem həll olunsun. Ama biz biliriz ki bu İbrahim Bey dedi ama Rüstem İbrahim Bey'in özünden asılı mesele değil bu. Bu Rusya'nın kayda kanunlarına göre vatandaşlıktan imtina bir hukuki meseledir ve Rüstem'in sığınmasında hatta siyasi meseledir ve bildiğiniz gibi bu Rusya Prezidentinin şahsen özünden asılıdır. Ama buna bakmayarak Rüstem Mellim öz şahsi alakalarını da işe salıp ve ümit edir ki bir neçə gün o mesele hallolunmalıdır.
Bəs indiyə qədər müsahibələrdə deyilirdi ki, 3 hüquqşünas var, 1 hüquqşünaslar qrupu fəaliyyət göstərir Azərbaycanda, Rusiyada və Birləşmiş Ştatlarda və bu problemlər öz həllini tezliklə tapacaq. Bu hüquqşünaslar sizə daha realistik rəy verə bilməmişdilər buna qədər.
Siz doğru buyurursunuz. Çox peşəkar hüquqşünaslar bu işlə məşğuldur və Azərbaycan təəssüf ki hüquqi kazus baxımı, hüquqi hüquq baxımından analoğu olmayan bir ölkədir ki burada qanun şah deyil, şah qanundur. Bax, indi Rüstem müəllim yeni bir narahatçılığım dilə gətirdi xəyinə söhbətdə ki, hətta bu vətəndaşlıq, iki vətəndaşlıq məsələsi həll olunsa belə, ondan da qəliz və mürəkkəb mütələ var ki, digər ölkə qarşısında öhdəlik. Bu o qədər amorf bir məsələdir ki, yəni burada digər ölkədə olan mülkiyyətin hər hansı bir şey yaddan çıxa bilər və o qədər şeylər adamın qarşısına çıxarda bilərlər ki, heç adamın ağlına gəlməyən. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin, daha doğrusu bu Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin özünün kifayət qədər problemləri var və bunu da gərək biz, əgər səmim olmaqsa, bunu da deyək. Bunlar bir çox hallarda öz gözlərində belə deyək, tiri görmür və başqa gözdə çöp axtarırlar. Kifayət qədər problemi var ki indi yapın namizədinin ki bu üçüncü dəfə prezident ola bilərmi? Bir. Bu korrupsiyalı bir ölkə ilə yaranmış mövcud vəziyyətdə korrupsiyalı bir ölkə ilə yenidən mi prezident olmaq istəyir? İki. Bunun haqqında irəli sürülən və artıq dünya mətbuatında geniş yer almış onun mülkiyyəti ilə bağlı məsələlərə niyə aydınlıq gətirilmir? Üç. Bilirsiniz, bu suallar daha çoxdur yapın namizədi üçün. Nəinki Rüstem müəllimin tutaq ki Moskvada birdən yazanda qarajının açarı yadından çıxdı, yazmadı mülkiyyətdə və bunu da əsas gətirə bilərlər. Bu aydın məsələdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rüstemi qeydiyyatdan keçirmək istəmir və bu İsrail artıq belə deyək də ayağını şəkildə bəyan eləyirlər.
Amma ki bu problemlərin ortaya çıxmayacağını yəqin ki ehtimal eləmirdiniz əvvəlcədən.
Yox, bir çox problemləri bir ehtimal təəssüf ki, hələ reallıq deyil. Biz güman edirdik və əvvəlcədən də bilirdik ki, çox çətin olacaq. Və bu çətinlik ancaq bu dərəcədə dirəniş göstərilməsi, hakimiyyətin demokratik düşərgəyə qarşı yönəlmiş belə deyək də onların demokratik düşərgənin nabzəninə qarşı yönəlmiş preventiv addımları çox primitiv şəkildə təzahür eləməyini biz nəzərdə tutmamışdıq. Siz indi özünüz də görürsünüz nə qədər haqsız təzyiqlərlə çəkilir.
Amma bu baş verməsə, əgər vaxtında Putin imzalamasa, arayış alınmasa və Rüstem bəyin sənədləri hazır olmasa həmin vaxtda Milli Şuranın bir yedək planı var mı?
Şübhəsiz ki, siyasi, bu cür qlobal siyasi projelərdə demək mümkündürsə bir neçə variant həmişə ehtiyatda olur. Milli Şura'nın öz konsepsiyasında, öz əsasnaməsində vahid namizədlə yanaşı əsas namizəd ideyası da var idi. Əgər force major yaranarsa, bunu biz heç kim istəmirik, amma bizdən asılı olmayan səbəblərdən belə bir situasiya yaranarsa ki, Rüstəm Dürəyəmbəyov seçimə qatılmağa maneçilik törədilsin, onda təbii ki, həmən o varianta qayıtmaq mümkündür, əsas namizət variantını. Bu da ona etibar eləyir ki, özündə, təbii ki, Milli Şurada prezidentliyə namizətlik iddiasında olan kifayət qədər ləyaqətli adamlar var. Bundan ibarətdir ki, onlar kim istəsə, kimin imkanı varsa, onun şansı varsa öz namizətliyini irəli sürər, Milli Şura bir neçə nəfərin namizətliyini dəstəkləyər, qeydiyyatdan keçərlər və sonda seçkiyə bir həftə qalmış, 10 gün qalmış, öz aralarında müəyyən bir konsensus gəlib, bir nəfər qalar. Elə bu da sonda bu əsas namizədin vahid namizədə çevrilməsi deməkdir. Amma təbii ki, biz hələ bu variant üstündə bu variantı düşünmürük. Biz ümid edirik ki, Rüstəm İbrahimbəyovun problemləri həll olunacaq və o demokratik qüvvələrin vahid namizədi kimi bu seçkidə iştirak edəcək.
Sonra gec olmaz düşünmək üçün.
Bilirsiniz, ən axırıncı ölən şey ümiddir deyirlər. Biz ümid edirik və inanın ki...
Amma siz təkcə öz adınıza ümid etmirsiniz. Yəni, sizə etibar edəcək bütün seçicilərin ümidlərini də, ümidləri ilə də oynayırsınız bu məqamda.
Ümid edirik deyəndə, mən həmən elə seçicilərin ümidindən danışıram ki, hamımız ümid edirik ki, bu məsələ bitər. Əgər o seçicilərdən və bəndənizdən və yaxud Eldar Namazovdan, İbrahim asılı olsa, biz onu canımız hesabına da olsa belə onu həll eləyərdik. Sadəcə bizdən asılı olmayan səbəblərdir. Biz də mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bir şey anlamalıyıq ki, siyasi demokratik mübarizə keyfiyyət baxımından özgə bir müstəviyə keçib. Artıq Milli Şuranın fəaliyyətinin nəticəsi olaraq və ənənəvi hakimiyyət uğrunda mübarizə strategiyası demokratiya uğrunda mübarizə fazasına adlayıb. Artıq partiya mübarizəsi xalq partiya mahiyyəti daşıyır. Bax, demək, Milli Şuranın Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan siyasiyyətinə verdiyi böyük töhfədir bu. İndi Allah qurban olum, qoy hər şey yaxşı olsun. Hələ Rüstəm də öz, Rüstəm müəllim də öz o problemləri həll eləmək gücündə olsun və biz çox böyük şey görə bilərik.
Aydındır. Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək, sonra söhbətə davam edək. Mən xatırladıram dinləyicilərimizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Siz zəng edib ismarcınızı çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz ya da sizi efirə qoşa bilərlər. Necə ki, indi bu dinləyicimizi qoşublar. Buyurun, eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin.
Hüseyin xanım, sizi də qonağımızı da salamlayıram. Tofiq bəy desin, rahat eləyən.
Buyurun.
Sualım bu dəfə sizə deyir, qonağımıza da yəqin ki, Eldəniz müəllimdir.
Bəli.
Mənim sualım Eldəniz müəllimə ondan ibarət ki, mənim verəcəyim sual nə Priyamı Rüstəm bəyə ünvanlanır, nə Eldar Namazova. Onu demək istəyirdim ki, 20 il fəaliyyət göstərən İsa Qəmbəldə Əli Kərimlidə 20 il siyasi fəaliyyətindən 20 il fəaliyyətini güzəşdə getdi, daha doğrusu Rüstəm bəyə səs verməyi istədi. Amma Eldəniz müəllim deyir ki, fəaliyyət göstəririk, işlər gedir, hər şey qaydasındadır, start verilib, qaragah yaradılıb, ştab yaradılıb. Mən hələ bu günlər sadəcə bir vətəndaş olaraq bunu hiss eləyə bilmirəm. Olan ümidlərim də tamamilə qırılıb, boş-boş danışmaq, seçkiyə az qalıb. Verdi, öz Xədicə xanım, siz özünüz də sual verdiniz. Hadəsa bu suallardan get-gedə qaçılır, vaxt uzadılır, qısa çox müddət qalır. Hələ bu bir vətəndaşı inandırmaq olmursa, bu xalqı allatmaq olacaqmı? Mən o vaxt inanaram ki, Eldəniz müəllim bugünkü ağır belə gözəl bir gündə and içsin Allah'a ki, biz oyun oynamırıq. Mənim bir daha sualım elə budur. Başqa şey istəmirəm. Qoy mənim sualımı cavablandırsın ki, biz oyun, siyasi oyun oynamırıq. Həqiqətən canımızı, qanımızı qoyuruq ki, doğrudan Azərbaycanda bir dirçəlmiş bir cəmiyyət olsun, inkişaf olsun. Bax, bundan başqa bir şeyim yoxdur. Çox sağ olun, sizin hamınıza təşəkkürümü bildirim.
Təşəkkür edirik. Dinləyiciyə buyurun, cavab verəcəksiniz yəqin ki, Eldəniz bəy.
Dinləyicinin narahatçılığını mən başa düşürəm. Amma o biraz etik danışsa daha yaxşı olardı ki, boş-boş danışmazlar məsələsinə. O ki, qaldı, bunun narahatlığını bölüşən bəli, minlərlə insan var. Əgər mənim and içməyim, yəni oyun oynamadığımız haqqında and içməyim nəyisə həll eləyirsə, mən bugünkü müqəddəs günə Quran-ı Kərimə əl basıb and içərəm ki, Rüstəm İbrahim Bəyov, eləcə də bəndəniz Eldəniz Quliyev bu məsələdə heç bir belə deyək də şəxsi maraq güdmədən xalqımızın, vətənimizin, torpağımızın qeyrətini çəkmək üçün ləyaqətli bir cəmiyyət qurmaq üçün bu işə girişmişik. İndi bu kifayətsə, hörmətli oxucumuza mən bir də onu təkrar edeyim ki, biz qətiyyən boş-boş danışmırıq. Əgər bizim istəyimiz nəticə verirsə, bu yenə də bizdən asılı olmayan səbəblər oyun quran digər qüvvələrin iqtidarın boynundadır bu oyunların.
Əslində dinləyicimiz sizin bu dediklərinizi eşidirdi, amma bir də yuxarı instansiyaya müraciət etməyinizi istirdi, yəni and içməyinizi istirdi bu.
Mən artıq and içdim, siz eşitdiniz. Aha. Mən and içdim ki, bizim bu məsələdə ilk növbədə Rüstəm İbrahim bu azında bir 40 illik dost olduğum bir adam haqqında danışıram. Bu adam mənə indiyənə qədər qeyri-səmimi və siyasi belə iyrənc, riyakar siyasi oyunlara heç vaxt qol qoymayıb. Elə bu faktın özü bəsdir ki, 75 yaşlı bir insan bütün malından, mülkündən keçərək xalqın ağrısının heykəlinə çevirilmək istədi. Ona olan zərbələrdə yəqin ki, həm hörmətli sual verən dinləyicimiz, həm də ki, digərləri bunu görürlər.
İbrahim bəy, sizin bu dinləyicini rahatladacaq bir mesajınız, ismarcınız var mı?
Mənim
yox, İbrahimliyə müraciət edirik.
Burada Rüstəm İbrahim Bəyov şəxsiyyəti təbii ki, əhəmiyyətli rol oynayır. Mən ümumiyyətlə bu cür narahatçılıq keçirənlərə bir sual vermək istəyirəm. Dünya şöhrətli bir insan, Azərbaycanda, ittifakda bu qədər məşhur olan, dünyanın ən məşhur mükafatlarından birini alan, 75 yaşlı ömrünü ləyaqətlə başa vuran bir insan nədən 75 yaşında o konspiroloji baxımından yanaşsaq bizim millətdə bir konspirolojiyə bir maraq var. Nədən Rüstəm İbrahim Bəyov bir konspiroloji gedişlər eləyir? Rüstəm İbrahim Bəyov hansısa bir oyunun tərkibinə daxil olur?
Amma yəni əslində İbrahim bəy dinləyicilərimiz və yaxud da ki bu skeptiklər sizə Heydər Əliyevin yaşını xatırlada bilərlər 93-cü ildə və deyə bilərlər ki situasiya bəlkə çox oxşar, onlar da paralellər tapa bilərlər.
Bilirsiniz, bir var yaradıcı insan Rüstəm İbrahim Bəyov ilə Heydər Əliyev arasında kifayət qədər ciddi fərqlər var. Rüstəm İbrahim Bəyov xatırlayırsınızsə elə 70-ci, 80-ci illərin arasında Rüstəm İbrahim Bəyovun Ultimatum adlı bir piyesi tamaşaya qoyulmuşdu və ilk dəfə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyət haqqında geniş informasiya verilirdi. Elə o zaman çox-çox az adamlar Demokratik Cumhuriyyət haqqında qadağalar var idi. Çox-çox az adamlar yazı yaza bilirdi, o yazıları mətbuata dərc edə bilirdi. Və yaxud da bir cənub şəhərində senarinin müəllifi olan və yaxud da Dalğaların Düzəni adlı povestini yazan, yəni Rüstəm İbrahim Bəyovun kifayət qədər yaradıcılığından nümunələr gətirmək olar. Cəlil Sayağı piyesini yazan bir insan nədən bu qədər yaradıcı təfəkkürə malik olan Və onu bu yaradıcılığa sövq eləyən, vətəniyə bağlayan, vətəni istəyən, bu qədər istəyi olan bir insan necə ola bilər ki, oyuna düşsün və oyunu oynasın və bu 75 yaşında topladığı bu qədər adı, şərəfi, ləyaqəti heç nədən? Bundan sonra Rüstəm İbrahim Beyevə hakimiyyət lazımdır mı? Yalnız bundan sonra Rüstəm İbrahim Beyova bir ad lazım mı? Bir şanla, bundan artıq Rüstəm İbrahim Beyova az şan sahibi ola olduğunu əldə elədiyini eləyib və özünün mən hesab edirəm kifayət qədər ciddi bioqrafiyası var.
Məsələ təkcə onun səmimiyyətindən getmir. Həm də bu işlərin nə qədər ağılla planlaşdırılmasından gedir ki, siz razılaşmırsınız ki, artıq bu planlaşdırmada müəyyən səhvlərə yol verildiyi ilə bağlı şübhələr üçün əsas.
Həzər xanım, mən fikrimi tamamlayım.
Bəli.
Rüstəm bəy bizdən fərqli olaraq İttifaqa, bizdən fərqli olaraq Avropaya, Amerikaya səfər eləyən insandır və bizdən fərqli olaraq yaradıcı ziyalıların dairəsində, çevrəsində olan insanlardır. Mən belə hesab edirəm ki, istər Rusiyada...
Sovet İttifaqıdır, nəzərdə tutursunuz?
Yox, haliyədə, istər Rusiyada, istər keçmiş MDB-də mövcud olan bütün dövlətlərdə, istər Avropada, istər Amerikada Rüstəm İbrahim Beyev, yəni o yaradıcı insanlarla əyləşəndə Azərbaycan məsələsi gündəmə gəlir də. Çünki Azərbaycan bu dəqiqə dünyanın gündəmindədir. Nə baxımdan? Azərbaycanda baş verən bu Orta Doğudan geri qalmayan 30 illik sülalə rejimindən. Mən belə hesab edirəm ki, Rüstəm İbrahim Beyev bir ziyalı kimi o ziyalılarla söhbət eləyəndə, Azərbaycan məsələsi gündəmə gələndə daxilən bir narahatçılıq keçirirdi. Və necə ki, Rusiyada Akunin kimi ziyalıların ləyaqət hissi cəmiyyətin qabağına düşdü və elan elədilər ki, və yaxud da Rusiyanı tərk eləyənlər ləyaqətsiz cəmiyyətdə yaşamayım deyə bu son dövrlərdə də siz xatırlayırsınız, ziyalılar bir-bir tərk eləyirlər. Rüstəm İbrahim Beyov ziyalı olduğuna görə Azərbaycanda bu vəziyyəti görüb bundan narahat olub bu proseslərin içərisinə girdi. Yəni, o demokrasiya uğrunda müsaitləyən, ləyaqətli cəmiyyət uğrunda, Azərbaycanda sosial partlayışı gözləyən bir yazıcı. Bu sosial partlayışının qarşısını almaq üçün ortalığa çıxmalıydı, vətəndaş mövqeyi qolmalıydı ortalığa. Demokratiya uğrunda bir müzadilə aparmalıydı. Rüstəm İbrahim Bey buna...
Amma İbrahim Bey, yaxşı adam, yaxşı siyasətçi deyil.
Təbii, mən indi onun üzərinə gəlirəm ki, təbii ki, hər şey indi bu 20 il müddətində Azərbaycanda da peşəkarlaşma getdi. Məsələn, siyasətdə də bir peşəkarlaşma gedib. Rüstəm İbrahim Bey yaxşı yazıcıdır, yaxşı ziyalıdır, yaxşı vətəndaşdır. Amma ola bilər ki, yaxşı siyasətçi olmasın. Ola bilər ki, planlaşdırılmada müəyyən bu hərəkətlərdə, proseslərdə.
Amma Milli Şurada bu qədər təcrübəli, deyək ki, bu bütün rejimin həm repressiyaların hər üzünü görmüş, həm siyasi mübarizədə iştirak etmiş insanlar toplaşıb. Necə olur ki, onların təcrübəsi kömək edə bilmir daha ağıllı plan qurmağa, daha tədbirli tərpənməyə, bu problemləri öncədən görməyə və bu vəziyyətə çatdırmamağa?
Məncə burada...
Buyurun, Eldəniz bəy, sizin cavabınız var mı buna?
Əgər o adını çəkdiyiz, ehtimal elədiyi siyasətçilərin necə olur ki, deyirsiniz siz. O nəsər oldu ki, indiyənə qədər 20 ildə ilk dəfədir ki, demokrat düşərgəni birləşdirə bildi Rüstəm İbrahim Bəyovun cazibə qüvvəsi. Bu, belə deyək də, Milli Şura bir-birini həzm eləməyən, hətta bəzi halda antagonist mövqeydə dayanan qüvvələri birləşdirdi və burada Rüstəm İbrahimbəyov maqnitindən söhbət gedir. Çünki Milli Şura Rüstəm İbrahimbəyovun siyasi arxitekturası ilə yaranır.
Eldəniz bəy, siz qarşılıqlı ittihamlardan xəbərsizsiniz, yoxsa...
Yox, mən xəbərim var, amma yenə də...
Yəni, indiki dərəcədə qarşılıqlı ittihamlar doğrusu son 20 ildə yadıma gəlmir, ən son nə vaxt olub.
Bu da təbiidir, çünki bir anədə də hamı eyni şeyi demir, müxtəlif mövqeylər ola bilər. Çox təəssüf edirəm ki, həmişə kövrək birliyə zərbə vuran bəzi partiya liderləri var ki, bunun...
Amma bunu kənardan mı vururlar? Milli Şuranın içində deyilmi bu söhbətlərin hamısı?
Bilirsiniz, ağacı çox zaman elə içindən olan qurs deyil, aydın məsələdir. Amma nə eləmək olar? Başqa materialımız var mı? Material budur. Sadəcə görüşlərlə, söhbətlərlə, elə Tiflis görüşü də həmçinin bəzi məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq ki, bəli, siz yaxşı adam elə yaxşı siyasətçi deyil. Amma pis adam da yaxşı siyasətçi ola bilməz.
Hər halda dinləyicilər var.
Yaxşı adamın yaxşı siyasətçi olmağa ümidi var, amma pis adamın siyasəti bir çox hallarda faciə aparır.
Dinləyicilər yazırlar, Milli Şura dedikdə, Cəmil müəllim imzalı dinləyici yazır bunu, Milli Şura dedikdə yadıma Çeşmə qəzetində 1992-ci ildəki bir şəkil düşür. Demək, bir gəmi batır, üstünə yazılıb Ali Sovet, içində də Araz Əlizadə. Amma bir qayığın üstündə Milli Şura yazılıb, od xilas olur, batmır. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, dünyanın adamı Rüstəm bəyə prezident seçkisində uğurlar arzu edirəm və o bunu bacaracaq. Nazim Füzuli rayonundan imzalayıb bu ismarcı. Namizəd olsa, əlbəttə ki, əziz dinləyici. Turman Abdinov Ordubad rayonunun Nusnus kəndindən yazır ki, sizin radio kanal vətəndaşları verilişə dəvət etsə də lazımi şəxsləri efirə bağlamır. Yazır, fəal şəxsləri sıradan çıxarmaq ölkəni və toplumu cansız cəsəd vəziyyətinə salmaq deməkdir. Belə yazır. Biz dinləyicinin ismarcını oxuduq hər halda. Başqa sözü varsa yazsın. Mənə ittiham edildi. Mən də ismarcı oxumaqla cavab verə bilərəm ancaq. Salam Azadlıq İbrahim bəy, deyəsən internetə baxmır, deyir, hər şey aydındır. Aydın olan şey odur ki, Milli Şura dağılır, Rüstəm müəllim üzərinə düşəni yapdı, müxalifəti bir yerə yığıb batırdı, millətin də belini qırdı. Müşfiq imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz Laçın yazır ki, Milli Şura olaraq siz seçkinin saxtalaşdırmağın qarşısını necə alacaqsınız? Bayramınızı da təbrik edir dinləyici. Var mı belə planınız İbrahim bəy?
Təşəkkür edirəm. Mən də təbii ki fürsətdən istifadə edib bütün dinləyicilərimizin oruc tutanların bayramını bu əziz bayram günü münasibətilə təbrik edirəm. Təbii ki sabah bizdə təbrik olunacaq. Ona görə əvvəldən bunu demədim, amma indi yada salıram. Təbrik edirəm. Əvvəla Milli Şura haqqında son dövrlərdə fikir verirsiniz, ən ciddi müzakirə olunan, hətta mən deyərdim ki, son 20 ildə ən ciddi müzakirə olunan, hakimiyyət tərəfindən müzakirə obyektinə çevrilən bir formatdır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, onun ilə bağlıdır ki, gerçəkdən Milli Şura ciddi bir format, yəni cəmiyyətin bütün spektrini özündə birləşdirə bildi. Sağları, solları, mərkəzçiləri, yəni avtoritarizmə məxsus olan, avtoritarizmin xarakterindən irəli gələn siyasi tələbi, sosial sivarişi yerinə yetirə bildi. Bütövlükdə o siyasi, sosial sivarişi yerinə yetirib, həm də özünün vahid namizədini müəyyənləşdirə bildi. Əslində hakimiyyətin qorxusundan, təlaşından yaranan bu söz söhbətlər və bu söz söhbətlər indi də davam eləyir.
İbrahim bəy, saxtakarlığa qarşı necə mübarizə aparacaqsınız? Konkret sualdır məncə. Yəni biz bildik, siz iddia edirsiniz ki, birlik var. Siz iddia edirsiniz ki, vahid namizəd var. Siz iddia edirsiniz ki, seçkiyə getiniz. Hətta təsəvvür edək ki, ehtimal edək ki, hətta hansısa uğur da qazandınız, amma bu uğurun rəsmiləşməsinə necə nail olacaq?
Mən hesab edirəm ki, Rüstəm İbrahim Beyov namizəd kimi gələcək, biz onu, yəni sənədlərini alıb gələcək, biz onu namizəd kimi qeyd altdıracaq, bütün səylərimizi, güclərimizi sərf eləyəcəyik və təbii ki, bu mübarizə, yəni yüksələn xəttindən davam eləyəcəkdir və biz hətta seçki komissiyaların dəyişməyinə belə nail ola biləcəyik.
Hətta. Nə zaman?
Seçki prosesinin gedişində.
Mümkün deyil axı.
Seçki məzəlləsini dəyişmək mümkün deyil, amma seçki komissiyalarını istənilən zamanda dəyişmək mümkündür. Seçki komissiyalarını dəyişmək üçün parlamentin çağırılıb qərar verməsi ilə bağlı. Və biz belə hesab edirik ki,
Siz hesab edirsiniz ki, parlament toplaşıb seçki komissiyalarının üzərindən dəyişilməsi barədə qərar verəcək.
Biz elə hesab edirik ki, bütün maneələri aşacağıq. Biz hesab edirik ki, cəmiyyətin çox ciddi dəstəyi ilə nail ola biləcəyik və bu ciddi dəstək vasitəsi ilə biz təbii ki, o mayını qarşımızda olan bütün maneələri bir-bir aşa-aşa gedəcəyik.
Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo.
Buyurun, buyurun, efirdəsiniz.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Salamlayır Cavid Hüseynov, kifayət qədər siyasətdə olmuş, tələbəlik vaxtından milli hərəkətdə olmuş şəxsdir.
Aha.
Yəni, hal-hazırda mənim 39 yaşım var.
Buyurun.
Təqdimatıma ehtiyac, yəni, duyularsa təqdim, yəni, görə kifayət qədər təqdim edin.
Məncə kifayətdir, siz sualınızı verin. Hansı partiyanın üzvüsünüz? Demokrat partiyası.
İbrahim müəllim deyə sonra Eldəniz bəydir. Onları salamlayıram. Birisi, Azərbaycan xalqının 20 ildir başına torba tikirlər bu siyasətdə. Yəni, ölkə əhalisi, siyasi fəallar da, siyasi partiya liderləri də artıq cəmaatla birlikdə zombiyə çevriliblər. Buna özlərindən də xəbərləri yoxdur öz durumlarından ki, onlar hansı vəziyyətləri, mən onlara deyirəm.
Yəni, sizin üzvə olduğunuz partiyada daxildir, bu?
Hansı vəziyyətindədir.
Sizin üzvü olduğunuz partiyada daxildir bura, yəni onlar da zombidir. Siz dediniz Demokrat partiyasının üzvüsünüz, elə mi?
Bütün partiyalar, bəli, Demokrat
partiyası da zombidir.
Burada gipnoz vəziyyətindədir, ölkə gipnoz vəziyyətindədir. Yəni SSR-in vaxtında KKB generalları, yəni KKB məktəblərində qəşəng gipnoz eləmək qaydalarını bilirdilər. Yəni kütlənin necə gipnoz vəziyyətinə gətirmək. Yəni Kaşpirovski atmış, bunu hamısı KKB-nin akademiyalarında, məktəblərində keçirmiş şeylərdir. Yəni ölkə 93-cü ildən sonra gipnoz cəmiyyəti gipnoz vəziyyətinə salıblar, yəni zombiləşdiriblər.
Siz də həmin vəziyyətdə sizindir.
Biz deyəndə ki, biz necədir? O biz Eldəniz bəy də ya İsa Qəmbər də, yəni siyasi mühüm siyasi fəallar bir balaca zombilikdən görsən ki, arada bir o ruslar deyir spişka. Yəni
Yəni, hamı zombi vəziyyətindədir, bir siz zombi vəziyyətində deyilsiniz.
Yox, niyə? Hamı, biz necədir? Yəni, ayrılma baş verir, sonra təzədən yenə zombiləşmə gəlir.
Aydındır.
Xalq, nidatçıların hərəkatı var idi, Xədicə xanım.
Bəli.
O nidatçıların hərəkatı gözəl də başlamışdılar.
Qonaqlarımıza sualınız var mı, Cəvid bəy?
Hə?
Qonaqlarımıza sualınız var mı, Cəvid?
Qonaqlarımıza sualları, mənim suallarım ümumiyyətlə qonaqlarımızadır.
Gəlin bir sualla kifayətlənək, vaxtımız dardır.
Hə? Mənim sualım odur ki, bu Rüstəm İbrahimov yaxşı ziyalıdır, yaxşı insandır, yəni xalqa liderliyə layiqdir. Amma bilirsiniz necədir, bu bir şəxsi tutub, ya başqa liderləri tutub, müxalifət liderlərini, ya partiya liderlərini tutub, bu oyunu oynamaq olmaz. Xalq avtomatik indi elə vəziyyətdədir ki, inqilaba hazır vəziyyətdədir, cəmiyyət inqilaba hazır vəziyyətdədir. Burada
indicə deyirdi, zombidir xalq.
Ölkədə bayramdır. Amma əhalidə bayramlıq əhval-ruhiyyə yoxdur. Yəni, niyə görə?
Aydın.
Əhalinin daxilində bir partlaqan donub. Əhalidə partlayış vəziyyətidir. Bunu bizim müxalifət liderləri görmürlər məyən. Bunu bizim dahi siyasətçilər görmür, başa düşmürlər. Ki bundan mühüm bir şərait.
Aydındır. Yəni, sualınızı eşitdik. Təşəkkür edirik. Dinləyici sual verdi ki, görmürsünüz mü? Eldəniz bəy, buyurun.
Mən hörmətli, əziz, zombiləşmiş və hipnoz altında olan dinləyicimizə cavab vermək istəyirəm ki, bəli, ölkədə vəziyyət gərgindir və hər an qığılcımdan od doğa bilər və bu sual və bu narahatlıq daha çox Azərbaycan hakimiyyətinə aiddir. Biz heç vaxt deməmişik və heç vaxt istəmərik ki, Azərbaycanda qarşı durma olsun, vətəndaş qarşı durması olsun, qardaş üzə diyansın, qan tökülsün. Məhz onun üçün də biz deyirik, demokratik dəyişiklik istəyən əhali, xalqımız demək öz taleyinin bəsdir ki tamaşatçısı oldu, onun iştirakına söylenmelidir.
Aydındır.
Rüstəm İbrahimbəyov biz məcburən demək prezidentliyə namizəd olmağa razı salmışıq. Onun istəyi ölkədə demək normal bir ləyaqətli bir dövlət, ləyaqətli bir cəmiyyət qurmaqdır. Rüstəm isə prezidentlik vasitədir.
Aydındır.
Yani,
aydındır.
Siyasi partiya liderləri üçün təsir ki, çox zaman məqsəd olur bu.
Aha. Və yedək namizədlərdən ümumiyyətlə söhbət gedirmi və kimlərin namizədliyindən söhbət gedir? Söhbət İsa Qəmbərdən mi gedir? Söhbət İldar Namazovdan mı gedir? Daha iki ad çəkilmişdi. Mehman Əliyev, Cəmil Həsəndi. Bu namizədlər müzakirə olunur mu sizin aranızda?
Bilirsiniz, Xəcə xanım, burada heç vaxt. Sərkərdə döyüşə gedəndə demirlər ki, bu sərkərdə öləcək, hökmən o sərkərdəni əvəz edə biləcək bir ehtiyat sərkərdə hazırlayaq. Yəni, bu ehtiyat variantı heç vaxt elan eləmirlər. Nə bu politoloji baxımından, nə bu texnoloji baxımından.
Doğru, elan eləmirsiniz, amma var mı?
Doğru düzgün deyil. Sadəcə bunu müzakirə predmetinə çevirdilər və bu cür yanlış artıq müxtəlif istiqamətlərdə müzakirələr gedir. Əgər Tiflis
amma İbrahim bəy təqvimə baxırsınız yəqin
ki. Əgər Tiflis toplantısı olubsa və bu toplantı qapalı keçirilibsə, Rüstəm İbrahim bəyov Moskvadan Tiflisə gəlibsə, buradan Milli Şuranın də təmsil olunan partiya rəhbərləri və komissiya sədrləri Tiflisə gedibsə və qapalı müzakirə aparılıbsa, bütün variantlar orada müzakirə olunur.
Siz də var idiniz orada, elə mi?
Yox, mən yox idim.
Siz yox idiniz, bəs hardan bilirsiniz nə müzakirə olunur? Eldəniz bəy, buyurun.
İbrahim bəyin sözünü təsdiqləyə bilərəm. Amma bu haqda mən elə bilər ki, biz artıq danışdıq ki, Rüstəm İbrahim bəyin Milli Şuranın, Demokratik Qüvvələr Milli Şurasının vahid namizədidir və vahid namizəd olaraq qalır.
Əgər, təqvimə baxırsınız da, Eldəniz bəy, yəni...
Ehtiyat variantlar haqqında danışırıqsa, Xəcə xanım.
Bəli.
Bəli, orada çox prezidentliyə namizəd və ömrünün 20 ildən çoxunu mübarizəyə həsr etmiş, bu rejimlə mübarizəyə həsr etmiş və layiqli partiya liderləri var. Əli Kərimlidir, Lalə Şövkətdir, İsa Qəmbərdir, Rəsul Quliyevdir, Eldar Namazovdur. Bunlar əgər, yenə də deyirəm, force major olarsa, bunların hər biri öz namizədliyin irəli sürə bilər.
Amma, amma razılaşma, yəni, amma öncədən ideya belə deyildimi ki, partiyasız namizəd üzərində dayanılsın?
Yox, elə idi, yox idi. Biz vahid namizəd və əsas namizəd konsepsiyaları var idi. Biz vahid namizədin üzərində diyandıq. İndi adyektiv səbəblərdən hər hansı bir force major məsələsi, force major situasiya meydana çıxarsa, onda biz əsas namizəd konsepsiyasına qayıda bilərik.
Və bu əsas namizədin 2 illik müddət şərti ilə razılaşması hələ də aktualdır bu, yəni şərt olaraq qalır mı?
Bu dəqiq, yəni ki, hamımızın qəbul elədiyi və ona nətər deyim, əks fikir doğurmayan bir şeydir ki, bəli, ikillik. Bəs mən onun üçün deyirəm ki, bugün artıq o faziyə keçmişik ki, hakimiyyət uğrundan daha çox demokratiya uğrundan mübarizə aparmalıyıq biz. Və o ikillik müddət də kifayət edəcək ki, müəyyən ciddi işlər görülsün. Mən bilən bu məsələdə fikir ayrılığı yoxdur.
Dinləyici Araz Səməd yazır Şəkidən, bu fikri əvvəllər də qeyd etmişəm, bir vətəndaş kimi mənim üçün daha önəmli olan kimin hakimiyyətə gəlməsi yox, mövcud rejimin hakimiyyətdən getməsidir. Əliyevlər diktaturasının nəinki özü, adı belə Azərbaycan dövləti üçün qara bir ləkədir, onun gələcəyi üçün ciddi təhlükədir. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. İmişlidən Xan imzalı dinləyici yazır, nə cür partiya, palata, birlik, forum, ictimai təşkilat yaradılırsa yaradılsın, onun məramı fəaliyyəti Azərbaycanda 20 ildir ki, böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamının gün çıxandan gecə yarısına can baxdığı, gördüyü, eşitdiyi ən güclü kütləvi təbliğat vasitəsi olan televiziya kanallarında mütəmadi olaraq işıqlandırılmırsa, onun hər hansı bir uğur qazanacağı ehtimalı yoxdur. Xan İmişlidən yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Eldar müəllim, Rüstəm İbrahim Bəyev ssenarisinin müəllifi Ramiz Mehdiyev deyil ki, İbrahim bəy imzalı dinləyici yazır bunu.
Elə ona sağa cavab verək ki, Ramiz Mehdiyev ssenari yaza bilmir. Əgər o ssenaridən gedirsə söhbət.
Və yenə də dinləyici yazır ki, başqa bir dinləyici Seyran Şamaxıdan yazır ki, bilə-bilə ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırır, niyə seçkiyə qatılırsınız və bir tədbir görmürsünüz? Ona görə də inamsızlıq yaranır. Baykot müzakirə olunubmu ümumiyyətlə Milli Şurada, İbrahim bəy?
Ümumiyyətlə, bu məsələlər müzakirə, baykot məsələsi müzakirə olunmuyubdu. Sadəcə olaraq, bu məsələlər zaman-zaman gündəmə gətirilir və güya belə bir fikir yaradılmağa çalışır ki, güya Milli Şurada və yaxud da kimlərsə bir qrup seçkidə iştirak eləmək istəyir, bir qrup iştirak eləmək istəmir. Əslində, Milli Şura indiki vəziyyətdə vəziyyəti dəyişmək üçün sistemi değişmek için tekse seçkiden yok. Bu seçkiye kadar da həll olunabilir, seçki zamanında həll olunabilir, seçkiden sonra da həll olunabilir. Sadece olarak biz istəyirik ki, ölkədə bu məsələ avtoritarizmdən demokratiyaya keçidi seçki yolu ilə. Biz demokratik seçki yolu ilə həll eləyək. Buna biz nail ola biləcəyik, yoxsa yox. Bunu təbii ki, zaman göstərəcək. Və mən belə hesab edirəm ki, dünyada gedən proseslər, beynəlxalq vəziyyət, Azərbaycanın daxilində gedən proseslər belə deməyə əsas verir ki, biz vahid namizədlə bu seçkilərə qatılıb, bu seçkiləri uda biləcəyik.
Səyyaf imzalı dinləyici yazır, xalqa Əliyevlər o kökə salıb ki, biz torpaqlarımızı işğal etmiş ümumi düşmənimizi belə unutmuşuq. Nəyin bahasına olursa olsun İlham Əliyev getməlidir. Başqa bir dinləyici Seyran Şamaxıdan yenə yazır ki, hamının bayramı mübarək, nə seçki? Yenə yap seçiləcək, müxalifət də həmişəki kimi 5 il susacaq. Boş yerə özünüzü yormayın. Lakin əskərli yazır, əgər biz İbrahim Bəyev kimi şəxsiyyətə də əmma qoymağa cəhd ediriksə, deməli elə belə qul kimi yaşamağa layiqik. Belələrinin əksəriyyəti əlindən bir iş gəlməyən, ömründə şəxsi mənafeyindən başqa heç nə düşünməyən nadanlardır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Rüstəm İbrahim Bəyev indiki prezidentdən dəfələrlə güclü siyasətçi olacaq. İnşallah necə olur ki, Əliyevlər nəsillikcə siyasətçi ola bilir, Rüstəm müəllimsə yox, yazır dinləyici. Şirvanlı Anar imzalı dinləyici yazır, millət valla yazıqdır, nə Milli Şura, nə partiyalara inam qalıb. Hamısı vətən xainidir. Aliqarxlar yenə hakimiyyətdə qalacaq, bizə Rəsul Quliyev lazımdır, yazır Şirvanlı Anar. Ruhdan düşmək olmaz, Rüstəm bəy gələcək və prezident olacaq, Milli Şuraya uğurlar, Sənsəli imzalı dinləyici yazır. Limanlı Əfi imzalı dinləyicidən belə bir ismarış gəlib, Milli Şura yalançı hakimiyyətə qalib gələcək, xalq qurtulacaq. Bugün ad günümdür, amma qeyd eləmirəm. Xəstəyəm, ölmək istəmirəm. Gün gələcək demokratiya hakim olacaq. Mən də həm ad günümü, həm də demokratiyanı qeyd eləyəcəm. Vahid imzalı dinləyici yazır bunu. Köklü dəyişiklik lazımdır. Müxalifət liderləri birinci özünü, sonra hakimiyyəti dəyişməlidir. Heç bir mübarizə olmayacaq, əmin olun. Millətin hamısı banklara faizə oturdulub. Əhali öz hayında nə seçki? Heç öz doğma evladı da yada düşmür. Anar imzalı dinləyicidən gəlir bura. Yəni müxtəlif cür yanaşanlar var dinləyicilər arasında, amma konkret məsələlər də qoyuldu. Təbliğat vasitəsi olmadan, təbliğat vasitələrinə çıxış olmadan necə kampaniya aparmaq mümkündür kimi məsələ?
Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni elə bir vəziyyətə salıb ki, təbii ki, bu 20 il müddətində keçirilən parlament, bələdiyyə, prezident seçkilərində seçkilər mütəmadi olaraq saxtalaşdırılır. Xüsusən nəzərə almaq lazımdır ki, biz 2003-cü ildə müxalifət qalib gəlmişdi, 2005-ci ildə müxalifət qalib gəlmişdi. 98-ci ildə Ehtibar Məmmədov ən azı ikinci tura keçmişdi. Bütün bunlar onu göstərir ki, müxalifətin gücü, qüvvəsi var və müxalifətin seçki təcrübəsi var. Hətta bu qədər avtoritar bir rejimlə mübarizə aparıb bir neçə dəfə, ən azı 3 dəfə qalib gəlib, amma öz qalibiyyətini reallaşdıra bilməyib. Biz elə hesab edirik ki, biz bu seçkilər müddətində deyilən təbliğat imkanları olmayıb, o imkanlardan, çox az imkanlardan istifadə edib bu qələbiyə nail ola bilmişik. Amma indi tamamilə vəziyyət dəyişib. Belə hesab edirik ki, proseslərə beynəlxalq kontekstdə yanaşsaq, dünyada, Azərbaycanda gedən prosesləri artıq demokratiya dünyanın, yeni dünya düzəninin strateji bir hədəfinə çevrilibdir. Demokratiya uğrunda mücadilədə Orta Doğuda yüzlərlə insanlar öz canlarını fəda eləyiblər. Bu baxımdan dünyanın strateji hədəfinə çevrilən demokratiya təbii ki, bu dünya demokratları tərəfindən də dəstək alacaqdır. Belə hesab edirik ki, əvvəlki resurslarımızı işə salmaqla, biz bütün resurslarımızı işə salmaqla, seçkidə topladığımız təcrübəyə istinad eləməklə və əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq geniş spektri əhatə eləyən Milli Şuranı yaratmaqla, bu Milli Şuraya vahid namizədin seçilməsini həll eləməklə biz daha əlavə geniş imkanlar qazanmışıq və təbii ki, bu imkanlarımız vasitəsilə biz bu il inşallah seçkini udacaq və demokratik seçkiyə nail olub sistemi, rejimi dəyişə biləcəyik.
Bugün hüquqşünas Adil İsmailov, vəkil Adil İsmailov müsahibə verib və belə bir fikir söyləyib ki, Rusiya Rüstəm İbrahimbəyevə bu arayışı verməyəcək. Ümumiyyətlə, bu çox nikbin danışırsınız, amma ki yenə də hər şeyin Putinin imzasından asılı olduğu bir vəziyyətdə belə nikbinliyinizin səbəbini düzü anlamıram.
Dünyanın sonu deyil. Demokratiya tükənməzdir. Mən elə hesab edirəm ki, hətta mən hesab edirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov sənədlər alacaq da, gələcək də, biz onu qeydiyyatdan keçirəcəyik də, o bizim vahid namizədimiz olacaq da. Hətta siz dediyiniz kimi, o variant olarsa belə, Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana gələcək, Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuranın sədri olacaq və Milli Şurada bu məsələlər müzakirə olunacaqdır, çıxış yolları araşdırılacaqdır. Bu demək deyil ki, Milli Şura dağırılacaq.
Nə zaman?
Rüstəm İbrahimbəyov bütün hallarda Azərbaycana gələcək.
Nə zaman?
Ən azı ayın 15-dən gecə olmayaraq mən Əzəmin Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana gələcəkdir.
Eldəniz bəy, sizin bu nə zaman sualına cavabınız varmı və Putinin imzasından asılı vəziyyətdə olmaq nə deməkdir?
Hesab edirəm, Putin çox qəliz və qabağı görən siyasətçidir. O qəsdən bu məsələni yubadıb Azərbaycanın ilk dəfə 20 ildə ilk dəfə birləşən demokratik düşərgəsi ilə konfrontasiya getmək istəyində olmaz. Mən güman eləyirəm, inanıram ki, bu məsələ həll olunacaq və Rüstəm müəllim zamanı mən deyə bilmərəm, amma Rüstəm müəllim çox yaxın vaxtlarda Azərbaycana dönəcək. O yeri gəlmişkən o seçki
amma Putinin nəyinə lazımdı bu? Deyək ki, nəyinə lazımdı axı? Ümumiyyətlə bu qədər işi var, o böyük bir ölkəni idarə edir. Bir də Rüstəm İbrahimbəyovla məşğul olsun.
Siz çox zaman cavabın bildiyi sualı verirsiniz. Amma siz bilirsiniz ki, Rusiya ilə Azərbaycanın bugün reallıq belədir ki, arasında olan münasibətlərdə kifayət qədər gərginlik var.
Bu deməkdir mi ki, o hansı alternativdən hansısa təminatları alır?
Bu onu da etibar eləyə bilər. Rusiyanın həm iqtisadi maraqları var, həm Avro-Aziya ittifaqına Azərbaycanı cəlb eləmək planları da var. Burada çox planlar var. Əgər o təzyiq vasitəsi kimi, demək, müəyyən kadr arxası danışıqlar da gedə bilər. Amma yenə
necə gedə bilər? Gedir ya getmir? Siz Milli Şuranın üzvüsünüz. Xəbəriniz yoxdur Rüstəm İbrahimbəyə və yaxud Eldar Namazov?
Axırıncı dəfə Putinlə və İlham Əliyevlə danışığımı nəsib edə bilmərəm. Yəni ki, bunlar Milli Şuradan və yaxud Eldar Namazovdan asılı şey deyil.
Yox, söhbət Putinin İlham Əliyevlə danışıqlarından getmir. Söhbət sizinlə hansısa təmasa girirlərmi və bu təmaslardan sizin xəbəriniz varmı? Milli Şura üzvlərinin xəbəri varmı?
Bu ümumi şəkildə xəbərimiz var. Və
yəni var belə təmaslar?
Və hesab edirəm ki, Putin o dərəcədə sadəlövh siyasətçi deyil ki, bu imza məsələsində maneçilik törətsin və küll Azərbaycan demokratik düşərgəsi ilə və xalqı ilə müəyyən arasında çürüm yaratsın.
İbrahim bəy, sizə xəbər veriblərmi Rusiya rəhbərliyi ilə təmaslar haqqında?
Mən bir şey demək istəyirəm ki,
İbrahim bəyə idi sual. İbrahim bəyə idi sual. Buyurun.
Rusiya hakimiyyəti öz taktikasını dəyişib. Yəni, qərbin yeritdiyi taktikadan artıq istifadə eləməyə başlayır. Həm hakimiyyətlə, həm də müxalifətlə münasibətlər qurmaq.
Sualı konkret qoyacaq.
İndi Rusiyada...
Təmaslar olubmu və bu barədə xəbərdarsınız?
Əsas məsələdən danışaq da. İndi Rusiya...
Yox,
indi
Putin, gəlin suala konkret
cavab edin. Mənim xəbərim yoxdur.
Sizin xəbəriniz yoxdur.
İndi mən hesab edirəm ki, Putin bu dəqiqə Rusiya gerçəkdə... Siz deyirsiniz, nədən müxalifətə maraq olmasın? Qərb taktikasını, çünki bunu politologlardan, Rusiyanın məşhur politologlardan biri, hakimiyyətə yaxın politologlardan biri dedi ki, artıq Rusiya özünün taktikasını dəyişibdir. Həm hakimiyyətlə, həm də müxalifətlə təmaslar qurur, münasibətlər, danışıqlar və s.
Aha, amma politologun ehtimalı bir, Milli Şura üzvü olaraq sizə Milli Şuranın sədrinin hesabatı ayrı.
Mən belə hesab edirəm ki, dünyanın bu dəqiqə gözü, Azərbaycanla marağı olan, beynəlxalq təşkilatların, dünyanın gözü bu dəqiqə tikilib bu məsələyə. Amma diqqətlə bu məsələni izləyir. Mənə belə gəlir, Putin belə bir ağır məsuliyyətin altına girib, Rüstəm İbrahim Beyovun vətəndaşlıqdan azad eləmir və bütün məsuliyyət Putin üzərində qalır. Mənə belə yer Putin ağlı, belə bir ağılsız addım ata bilməz.
Hər halda hər şey Putinin imzasından asılıdır. Milli Şura, Milli Şura barədə ümidlərinizi siz özünüz qərar verin. Nə qədər